Sparin figurita fáite ag artí radio na gaeltachta go lebel cos na ealtras a gantar an spidiol siar a fadal a litin milan ed a meon hoch fin gead nis airde na chadelag an tír. Greir Annalisa ta dienta in glorchar náisiúlta ealtras a tír seohon NCRI ed a gantar seo go artí radio na gaeltachta ta lín dine ta fáil ealtra a gantar chrumpan litin mórig as gárna siachtiag fin gead nis airde na mar ta gáol ar fud na tíre. Agus nom na pléin ar sgeilse ta ar gólaachí cónin o'n Colin, kif ar tugu fi na Annalisa?
Well, ta tangwyl dyn ta green twa dyn le nwyach dyn nir ar y ffadir agos iad y gyrra ala ma cyn ffa gwyl yn lefel o hi cwrsi eil sy'ch o hord sy'n tîf sy'n tîr nis dyr mwyd e sy'n lerw ar aimach na sy'n 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 nam na ffiguri agos yn tola sy'ch ar ffalwn agos chwrs iad sy'n ar aim mwyd yn sy'n ag yn glori hwyr na sy'n ta nis ta na cos yn sy'n lwg cangol ta leis na ta wrana cantar átula nun na DEDs ta an agos ta siachin ac ymwysio sy'n gantar ta gais ta tu cantar Arno, Crumpon, Littimore, Kilchoimín, Salerne, Kilenin, agus on Spidam. Agus, so, tashe sha, an English, so, is crunye, ta fall, o dunu on Eclis, o hiv alches, a tisha, de nidig nach kug, agus avilis a shaft, ta na figurisha fall, so as good team, lien avila, agus doyeg. Agus, banon level an art, my de la alches, a molog, skavog, agus putoge, hamalisha, ta alche, el grankun, broloch, agus, froste, to chi chwyn stach sy'n stadio sioch yma.
Cerdd yn y ffigur i'r ffaith yma?
Wel, mae hwgtor yn cantor y ffad o'n sbydio gael letyn mwlon. Tadw cantor gwyl ochgi trich y cos o chi ffyd dara sy'n treifio sy'n sy'n gantor. Nw wedi fysg sy'n 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 gwydyn y cantor o'n sbydio ar sy'n ffad y lyros y fi. Tadw cantor gwyl dofyn gyd fwy wun o'n lefel nosiwnt yn sio. Yn sy'n nyr fyrian yn dweud y gantor o chas o sy'n ffad y letyn mwlon. Ta sy'n siachtig fwy'n gyd nis erdyn na o'n lefel nosiwnt o hyn y figur ta corra'r ffal. Nys, ta'n lefel brysdi sy'n 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 DDs agus gwyl fi cwg fi'n gyd nis mwg o na dyna yng ngarm na e ffol elche na marta sy'n gwydel gwyn tîr agus na'r hwg sy'n cant o chrwmpan na stea ta tu cant o'r gwyl yn ffigur eg cerdig fi'n gyd jyn ma hain tu seir yn bohr ta yn lefel eg de fi'n gyd nis air de e gant o'r hyllurna agus ta se cair fi'n gyd nis air de e gant o'r cil enin siad a abyr yn taw rhain ta yn sy'n edir yn sbydel agus sy'n lerna ta tu cant o hiwpw ffobl abyr serch o ffad le bohuna sy'n sbydel yn jyn
Cyn i argos ychwyr yn ta, tuk i acob o hif, na gyn olwch i eich syl eiltio ta gadol gyd dynas na cantor sio. Mae'r ysgoswyl gwyn y cantor o'n sbydiol gael chas, na fwy wun yn fawen. Ach, wyt ti'n tuk i fwy dar y gwyl poth rwy'n ord ag ein chionach o greir na gyn olwch i eiltio, wyt ti'n grwydwyd yn ty ffwb?
Wel, ce gwyl yn cantor sio fwy wun yn fawen, ta sio swntwsoch gwyl eiltio wawen, sy'n yn eiltio bylig, gwyl sio sy'n siachtw fwy'n gyr, nis mwg yn cynol sio eiltio, le ffald sy'n gantor sio, na mar ta ar ffod na tira. Ta lefel abyr Bagan nis air difrisin sy'n bwtoi gwaar sy'n gantar sy'n tatu cain teid hiam fi'n gaid na mar ta sy'n mewn na ffwt na tira. O chasla sy'n gael leta mulan sy'n ta'n lefel ailtia o hiam mewn na sy'n tatu hiam fi'n gaid nis air de o hiam fwtoi gwaar. Ta'n nian dyn o'n ailtia sy'n sgafo go sy'n gantar sy'n fi hyn ni fi'n gaid nis air de na ffwt na tira. As fach tu trochta gwyl harte 30 fi'n gaid nw mar sy'n gan ffobl sy'n gantar sy'n eifol ailtia sy'n mulag o ffedir. Car o hwrt naid of anwy agos mwyd brenwyn na ffigur sy'n gwyl tu cain teid anlis a can an velg o hiv yn taiti ta dynta agus nar war stoi stadiar nis mynd agus nis crynia e yna o hi cyn fa wul dina e fal yn nail tre sio agus frysyn ke na cwysio na eigsula bachwys le na dina eigsula fyrir a ra patrwn na le o hiv yn seal agus o hiv chyra siat yn marach tar gwysiad cwrsi eil tre
Gormaid o chwilin cwilin o'n iachtyn yn sy'n agos na mynd ta o'n doctor Niel o Cleir orlar i chwm o'n eil tre Cyn ta oedd y wain ars na ffigur eisiau nhw ta dy sŵn sy'n ffwb o gochtwyr?
Wel, ystwch a Marathor Roche ta ta si dy tusbont gwyl neud yw byg ar Lian Macos yn un sy'n cyntaf sy'n hartar Cosharig agos Connemara. Ystwch a mo hef si dy effeithio dyn y ffigur eisiau nhw sŵn ta agos gyginol ta harna blynta cahama dy fe cwrmach a dyn of sanscrwyddw ar cantra chobiog sy'n mae ton y ffiguri chobiog agos nyr ton y ffiguri biog mae harlin meidw biog no isiw biog ar y ffiguri tag yn meidw môr ar yn cetad ond ta'i gesht Marshin Kamadeve Fir Kumach, August Marta Roche, Marhamfle Mata Madrog will may do the Ochto Nifingade Aber Al Shabolog, Faux Saint Tallin Nedmina Arausha Shinarha Tasha Fir Vilg, Marshin Kafer the An Kumach Fad, Sechant of Figure Hobilgshin.
Ravishin Bedenach will. Call him the commotion, Marshin Gawar and Stadier. She been any of the other at my own up in the figure Nakuchet Homor.
Osrother Nakun the figure Homor, Kamadre Ankurmach or Fad. Near Mister Bader Tille Scrudo Univer and Kosk, Vecumid will Ankyo, a Tosholler, she canter, Gahorg Mehmed Diruer. Ach, Gabunus of a Fechen and a figure Ganoshunta, Nilen with us in Ganol. Atalu Heeson Shin Shachas Bader couple cancer elicitier. So Neil Lean Nahalsha Marigana Ingach cancer satir ta cantracha on ta shenisishla agus cantracha shenisirja agus fos Neilain Pothroon atasoler agus shin mar ta torlu he's a kosharigan a whole impost when it's all sim ato a role in gahorga mehmed a diru or a gane or a her
kipfin level orta ga elch belig will care this kush gahondu lishan ginol sha elch in you
well nila sagan gabunusach nila sagan ta sagan darnoig will buntege le reim shabia agus ta buntege le olachon agus ta buntege le kahav tabak so ta buntege leshen shli baha no meida tar shula din agus meida tar shida get his goal
Tom Bishop
Achni feidir rog a kinte gwilas agin gadirach agus tushlish.
Tam bishu si sra dienta o haurin cantor no dd. Hoog sip si fwyna di hitra I yna imlaakli a rivisha yn yl?
Well, ta leir scholar fall ta tusbon an tira fall agus a tusbon cahid na cynotina a ta ard no ishul agus a feidir sin a sreidir scrudu universin in ur.
Doctor Gramina Madison, the Yergish and the Hort Hunier Madison, and Doctor Neil O'Clair in